Təlim məqaləsi 21. Bu məqalə iyulun 22-sindən 28-inə kimi olan həftədə müzakirə olunacaq. Dünyanın müdrikliyinə aldanmayın. Əsas ayə. Bu dünyanın müdrikliyi Allahın gözündə ağılsızlıqdır. Korintlilərə 1-ci məktub, 3-cü fəsil, 19-cu ayə. Nəğmə 98. Allahdan ilham almış müqəddəs yazılar. İcmal. Bu məqalə sayəsində bir daha əmin olacaq ki, Yehova yeganə etibarlı rəhbərlik mənbəyidir. Həmçinin Allahın kəlamındakı hikmətə əməl etməyin xeyrimiz olduğunu, bu dünyanın müdrikliyinin ardınca getməyin isə faciə ilə sonlandığını görəcəyik. Birinci abzas. Sual. Allahın kəlamı bizə nə öyrədir? Biz istənilən çətinliyə sinə gələ bilərik, çünki nəsihətçimiz Yehovadır. Onun kəlamı sayəsində tam səriştəli, hər cür yaxşı işə tamamilə hazır ola bilərik. Müqəddəs kitab təlimlərinə uyğun yaşamaqla bu dünyanın müdrikliyini açılayanlardan daha müdrik oluruq. İkinci abzas. Sual. Bu məqalədə nəyə araşdıracağıq? Bu məqalədə göstərilir ki, dünyanın müdrikliyi bizi xudbin istəklərimizi təmin etməyə səslədiyi üçün, dünyanın bir hissəsi olan insanların düşüncə və davranışlarına qarşı durmaq bizə çətin gələ bilər. Müqəddəs kitabda deyilir, diqqətli olun ki, heç kəs sizi bu dünyanın baxışlarına, insan ehkamlarına əsaslanan fəlsəfə ilə, puç və yanlış fikirlər vasitəsilə əsir almasın. Kolosullara məktub 2-ci fəsil 8-ci ayə. Bu məqalədə iki puç və yanlış fikrin tarix boyu necə yayıldığını araşdıracağıq. Hər iki fikir araşdırdıqca, bu dünyanın hikmətinin axmaqlıq olduğunu, Allahın kəlamındakı hikmətin isə dünyanın təklif etdiyi hər şeydən qat-qat üstün olduğunu öyrənəcəyik. Əxlaqa baxış dəyişir. Üçüncü və dördüncü abzas. Sual. 20-ci əsrin əvvəllərində Birləşmiş Ştatlarda əxlaqi dəyərlərə baxış tərzi necə dəyişdi? 20-ci əsrin əvvəllərində Birləşmiş Ştatlarda insanların əxlaqa baxışında böyük dəyişiklik müşahidə olunmağa başladı. Əvvəllər bir çoxları hesab edirdi ki, cinsi münasibətlər yalnız ər-arvad arasında olmalıdır və bu kimi mövzular cəmiyyət arasında müzakirəyə çıxarılmazdı. Lakin bu dəyərlər devrildi və liberal fikirlər yayılmağa başladı. 1920-1929-cu illər cəmiyyətin düşüncə və davranışının köklü dəyişməsi ilə səciyyələndi. Bir tədqiqatçı deyir, hərəkətli şəkillər, tamaşalar, mahnılar, romanlar və reklamlar seksual mövzulardan bəhs edirdi. Həmin 10 illiklərdə seksual düşüncələr oyadan rəqs hərəkətləri, açıq-saçıq geyim tərzləri üstünlük təşkil etməyə başladı. Müqəddəs kitabın axır zamanla bağlı peyğəmbərliyində deyildiyi kimi, insanlar eş-işrət düşkününə çevrilirdi. 5-ci abzas. Sual. 1960-cı illərdən bəri dünyadakı əxlaq dəyərləri nə vəziyyətdədir? 1960-cı illərdə nigaha girmədən birgə yaşamaq, homoseksual davranış tərzi və boşanma adi hal aldı. Bir çox əyləncə növlərində cinsi əlaqə açıq-aydın nümayiş olunurdu. Bütün bunlar nə ilə nəticələndi? Bir yazıçı qeyd edir ki, ailələrin dağılması, natamam ailələr, emosional problemlər, pornoqrafiya asıllığı və buna bənzər bəlalar cəmiyyətdə əxlaq dəyərlərinə önəm verilməməsindən qaynaqlanır. Qiç kimi cinsi yolla ötürülən xəstəliklər dünyanın müdrikliyinin axmaqlıq olduğunu göstərən dəlillərdən biridir. 5-ci abzası ayı şəklin izahı. Şəkillərdə Yehovanın şahidləri olan ər-arvadın həyatından bəzi anlar təsvir olunub. 1960-cı illərin sonları, təbliğdə. Şəkil 6 yazı belədir. Yehovanın xalqı, əxlaq normalarına səthi yanaşan bu dünyanın təsirinə uymur. 6-cı abzas. Sual. Dünyanın cinsi münasibətə baxışı şeytanın məqsədində necə qulluq edir? Dünyanın cinsi münasibətə baxışı şeytanın məqsədində qulluq edir. Şübhəsiz, insanların Allahın ənam kimi verdiyi cinsi münasibətlərdən nalayiq tərzdə istifadə etməsi və bununla da Allahın verdiyi nikah ənamını hörmətdən salması şeytana böyük zövq verir. Cinsi əxlaqsızlıq etməklə insanlar dünyaya övlad gətirmək ənamına qarşı hörmətsizlik edirlər. Üstəlik, bu hərəkətlərinə görə onlar əbədi həyatdan məhrum ola bilərlər. Müqəddəs kitabda cinsi əxlaq 7-ci və 8-ci abzas Sual Müqəddəs kitabda cinsi münasibət haqqında deyilənlərin dünyanın aşıladığı müdriklikdən üstün olduğunu nə göstərir? Dünyanın hikmətini mənimsəyən insanlar, müqəddəs kitabdakı əxlaq dəyərlərinə istehza ilə yanaşır. Onların reallıqdan uzaq olduğunu söyləyirlər. Bu cür insanlar belə düşünə bilər. Allah nə üçün bizi cinsi təlbatlarla yaradıb, sonra da onu cilovlamağımızı istəsin ki? Onlarda bu sualın yaranmasına səbəb, yanlış olaraq insan hər istədiyini etməlidir deyə düşünmələridir. Lakin müqəddəs kitabda deyilənlər bu düşüncədən uzaqdır. Orada insanların yanlış arzuları nəzarətdə saxlamaq qabiliyyətinin sahib olduğu öyrədilir. Bundan əlavə, münasib cinsi istəkləri təmin etmək üçün Yehova bizə nikah anamını bəxş edib. Nikah daxilində cinsi münasibətdə olan ər-arvad, əxlaqsızlığın gətirdiyi peşmançılıq və narahatçılığı keçirmir. Dünyanın müdrikliyindən fərqli olaraq, müqəddəs kitab cinsi münasibətə düzgün baxış açılır. Orada deyilir ki, cinsi münasibətlər həzz gətirir. Bununla yanaşı, müqəddəs kitabda yazılıb, qoy hər kəs öz bədənini paklıqla və şərəflə idarə etməyə bacarsın. Allahı tanımayan xalqlara xas olan acgöz şəhvətin əsiri olmasın. Salonikililərə 1-ci məktub, 4-cü fəsil, 4 və 5-ci ayələr. 9-cu abzas. A sualı. 20-ci əsrin əvvəllərində yaşamış Yehovanın xalqı, kəlamdakı ali hikməti rəhbər tutmağa necə təşviq olunurdu? B sualı. Yəhyanın 1-ci məktubu 2-ci fəslin 15 və 16-cı aylərində hansı hikmətli məsləhət yer alır? C sualı. Romalılara məktub 1-ci fəslin 24-dən 27-yə kimi aylərinə əsasən, hansı əxlaqsız hərəkətlərdən uzaq durmalıyıq? 20-ci əsrin əvvələrində yaşamış Yehovanın xidmətçiləri, Abur-həyanı büsbütün itirənlərin yanlış düşüncə tərzinə uymurdular. Onlar Yehovanın rəhbərliyinə bağlı qalmağa çalışırdılar. Gözətçi Gülləsi jurnalının 1926-cı il 15 may sayında yazılmışdı. Kişi də, qadın da düşüncə və davranışında ləkəsiz, pak olmalıdır. Xüsusilə də əks cinsə qarşı. Ətrafdakı insanların necə davranmasından asılı olmayaraq, Yehovanın xalqı onun kəlamındakı ali hikmətə uyğun yaşayıb. Yəhyanın 1-ci məktubu 2-ci fəsil 15 və 16-cı aylərdə yazılıb. Dünyanı və dünyadakı şeyləri sevməyin. Dünyanı sevən adamın qəlbində ataya məhəbbət yoxdur. Çünki dünyadakı hər şey, cismin istəyi, gözlərin istəyi və varın nümayişə qoyulması atadan deyil, dünyadandır. Bizə bəxş etdiyi kəlama görə ona necə də minnətdarıq. Həmçinin Yehovaya təşkilatı vasitəsilə vaxtı-vaxtında verdiyi ruhani qidaya görə də minnətdarıq. Bunun sayəsində dünyanın əxlaqa dair hikmətinə qarşı dura bilirik. Romalılara məktub 1-ci fəsil 24-dən 27-yə kimi aylərdə yazılıb. Allah da onların ürəyindəki arzuları görüb, bədənlərini rüsva etsinlər deyə onları natəmizliyə təslim etdi. Onlar Allahın həqiqətini yalana dəyişdilər. Xaliqi qoyub xilqətə səcdə qıldılar. Xilqətə ibadət etdilər. Xaliqə əbədilik alqış olsun. Amin. Elə buna görə də Allah onları azğın şəhvətə təslim etdi. Onların qadınları təbii yaxınlığı qeyri-təbii əlaqə ilə əvəz etdilər. Kişilər də qadınlarla təbii yaxınlığı qoyub, bir-birlərinə şəhvətlə qızışdılar. Kişilər kişilərlə əxlaqsızlıq etdilər və günahlarına görə tamamilə layiqli cəza aldılar. Haşiyə. Misal üçün gənclərin sualları praktiki məsləhətləri kitabı 1-ci cild 24-dən 26-ya kimi fəsillərə və 2-ci cild rus dilində 4 və 5-ci fəsillərə, həmçinin gənclərin 10 sualına cavab broşürünün 7-ci sualına baxa bilərsiniz. Özünə sevgiyə baxış dəyişir. 10-cu və 11-ci abzas. Sual. Müqəddəs kitabda axır zamanla bağlı hansı fikir qeyd olunub? Müqəddəs kitabda qabaqçadan deyilmişdi ki, axır zamanda insanlar xudbin olacaq. Odur ki, dünyanın insanları yalnız özlərini düşünməyə səsləməsi bizi təcrübləndirmir. Bir ensiklopediyada qeyd olunur ki, 1970-ci illərdə özünü inkişaf kitabları yayılmağa başladı. Bəzi kitablar oxucuları özlərini tanıyıb olduqları kimi qəbul etməyə və özləri ilə gürür duymağa təşviq edirdi. Misal üçün, bir kitabda belə bir fikir var idi. Dünyanın ən gözəl, ən ecazkar, ən dəyərli şəxsini, özünü sev. Həmin kitab insana öz vicdanını və aid olduğu mədəniyyətdə ona sərf edən qanunları əsas tutaraq necə davranmalı olduğunu müəyyən edən mən dinini aşılayır. Bu fikir sizə tanış gəlir? Şeytan Həvvanı buna bənzər bir şey təşviq etmişdi. Demişdi ki, Həvva xeyirlə şəri bilərək Allah kim ola bilər? Bugün insanlar özləri haqda o qədər yüksək fikirdədilər ki, heç kimin, hətta Allahın da onlara nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu deməyə haqqı çatmadığını düşünürlər. Bu cür düşüncə tərzi xüsusilə də insanların nigaha münasibətində aydın görünür. 12-ci abzas. Sual. Bu dünya nigaha hansı münasibət aşılayır? Müqəddəs kitab ər-arvadları bir-birinə və nigah əhdinə hörmətlə yanaşmağa səsləyir. Kəlam ər-arvadları bir-birinə ürəkdən sadiq qalmağa səsləyir. Orada yazılıb, buna görə də kişi öz ata-anasını tərk edib arvadına bağlanacaq və onlar bir bədən olacaq. Yaradılış 2-ci fəsil 24-cü ayə. Lakin bu dünyanın müdrikliyinə yoluxan insanlar başqa şey aşılayaraq deyir ki, ər və arvad öz şəxsi istəklərini təmin etməyi düşünməlidir. Boşanma haqda bir kitabda qeyd olunur. Bəzi toy mərasimlərində ənənəvi nikah anında olan nə qədər ki yaşayırıq ifadəsi, nə qədər ki bir-birimizi sevirik ifadəsi ilə əvəz olunub. Nikaha bu cür qeyri-ciddi yanaşma, saysız-hesabsız ailənin dağılmasına və çoxlarının mənəvi istirab çəkməsinə səbəb olub. Şübhə yoxdur ki, dünyanın nikah ənamına baxışı ağılsızlıqdır. 12-ci abzasa aid şəklin izahı belədir. 1980-ci illər, ər xəstə yatağında olan arvadına qulluq edir. Balaca qızları onlara baxır. Şəkil 6 yazı belədir. Məsihilər başqalarının rifahını özününkündən üstün tutur. Xüsusilə də həyat yoldaşlarının. 13-cü abzas. Sual. Yehovanın təkəbürlü insanlardan ikrah etməsinin səbəblərindən biri hansıdır? Müqəddəs kitabda yazılıb, ürəyi təkəbürlü adamdan Yehova ikrah edir. Məsələlər 16-cı fəsil 5-ci ayə. Yehova nəyə görə təkəbürlü adamlardan ikrah edir? Səbəblərdən biri odur ki, özünü lüzumundan artıq sevənlər və bu xüsusiyyəti başqalarını aşılayanlar şeytanın təkəbürünü əks etdirir. Görün, şeytan nə qədər özündən razı idi ki, İsanın, hər şeyin yaranmasında bilavasitə iştirak edən şəxsin diz çöküb ona səcdə qılacağını düşünürdü. Özlərini bu qədər önəmli sayanlar dünyanın müdrikliyinin Allahın gözündə ağılsızlıq olduğunu sübut edirlər. Müqəddəs kitabda xudbinlik. 14-cü abzas. Sual. Romalılara məktub 12-ci fəslin 3-cü ayəsi özümüzə qarşı tarazlı yanaşmağa necə kömək edir? Müqəddəs kitab özümüzə qarşı tarazlı baxışa sahib olmağa kömək edir. Orada insanın özünü qədərində sevməsinin normal olduğu qeyd olunur. İsa Məsih demişdi, başqasını özünü sevdiyin kimi sev. Bu sözlər göstərir ki, biz müəyyən dərəcədə özümüzü düşünməliyik. Mətta 19-cu fəsil 19-cu ayə. Lakin müqəddəs kitab özümüzü başqalarından üstün tutmalı olduğumuzu öyrətmir. Əksinə, orada deyilir, hikkə ilə, təkəbürlə heç nə etməyin. Əksinə, təvazökar olub başqalarını özünüzdən üstün sayın. Romalılara məktub 12-ci fəsil 3-cü ayda yazılıb. Mənə göstərilmiş lütf sayəsində hər birinizə deyirəm. Özünüz barədə lüzumundan artıq fikirləşməyin. Hər kəs özü haqqında Allahın ona verdiyi iman çərçivəsində düşünsün və sağlam düşüncəni qoruyub saxlasın. 15-ci abzas. Sual. Müqəddəs kitabda xudbinliklə bağlı deyilənlərin düzgün olduğuna sizi nə əmin edir? Bugün cəmiyyət arasında savadlı sayılan insanlar, müqəddəs kitabın bu məsləhətini ağılsızlıq hesab edir. Onlar deyir ki, başqasını özündən üstün tutanda səni zəif bilib səndən istifadə etməyə başlayırlar. Bəs əslində şeytan dünyasının təlqin etdiyi xudbinlik xüsusiyyəti hansı bəhrəni gətirir? Siz nə müşahidə etmisiniz? Xudbin insanlar xoşbəxtdirlər? Bəs onların ailələri? Bu cür insanların əsl dostları olur? Onların Allahla yaxın münasibətləri var? Müşahidələrinizə əsasən hansı daha yaxşı nəticələr verir? Bu dünyanın müdrikliyinə uyğun yaşamaq, yoxsa Allahın kəlamındakı hikmətə? 16-cı və 17-ci abzas. Sual. Nədən ötürü minnətdar olmalıyıq və nəyə görə? Bu dünyanın müdrik saydığı insanların məsləhəti ilə oturub duranları, yolda azıb qalan kəsdən yol soruşan adama bənzətmək olar. İsa Məsih yaşadığı dövrdə ağıllı hesab olunan insanlar barədə demişdi. Onlar kör bələdçidirlər. Əgər kör köra bələdçilik edərsə, ikisi də quyuya düşər. Mətta 15-ci fəsil 14-cü ayə. Doğrudan da bu dünyanın müdrikliyi Allahın gözündə ağılsızlıqdır. Müqəddəs kitabın hikmətli məsləhətləri, təlim, tənbeh, islah üçün, həm də salihliyə uyğun tərbiyə üçün həmişə faydalı olub. Timotiyə 2-ci məktub 3-cü fəsil 16-cı ayə. Təşkilatı vasitəsilə bizi bu dünyanın müdrikliyindən qoruduğuna görə Allahımıza çox minnətdarıq. Yehovanın verdiyi ruhani qida, kəlamındakı normalara uyğun davranmaq üçün bizə lazımı güc verir. Nə xoş ki, Yehova bizi, müqəddəs kitabda yer alan qüsursuz hikmətin çırağında addımlamaq şərəfinə layiq bilib. 17-ci abzasa aid şəklin izahı belədir. Bizim dövr, həmin ər arvad Yehovaya xidmətdə keçirdikləri xoş illərin xatirələrini yada salır. Böyüyüb ailə qurmuş qızları öz ailəsi ilə birgə onların sevincli anlarını paylaşır. Şəkil 6 yazı belədir. Allahın xidmətçiləri ona ibadətdə keçirdiyi illəri məmnunluqla xatırlayır. Yadınızdadır? Nə üçün bu dünyanın əxlaqa baxışı Yehovanın gözündə axmaqlıqdır? Müqəddəs kitabın cinsi əxlaq məsələsinə baxışının üstün olduğunu nə göstərir? Müqəddəs kitab özümüzə tarazlı yanaşmağımıza necə kömək edir? Nəğmə 54. Yol budur. Məqalənin sonu.